Άνοιξη-άνοιξη λοιπόν, και σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε τις μυρωδιές του καλοκαιριού. Σκεφτόμαστε λίγο ως πολύ τις εξορμήσεις και τις διακοπές. Είναι λογικό και αναπόφευκτο κανείς όταν φτιάχνει ο καιρός να σκέφτεται το καλοκαίρι που λατρεύουμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι τόσο όμορφο και τόσο αναζωογονητικό. Και έχουμε φυσικά αυτό το τεράστιο προνόμιο να το απολαμβάνουμε. Και βέβαια έχουμε και την αγαπημένη μας Χαλκιδική για να μας το προσφέρει απλόχερα ξέχαστες στιγμές και υπέροχες στιγμές. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε σήμερα, πρώτη μέρα ουσιαστικά της Άνοιξης, να έχουμε κοντά μας και να συνομιλήσουμε με τον επί σειρά ετών πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και βέβαια πλέον και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από μια σειρά εξορμήσεων στο εξωτερικό και σε εκθέσεις του κλάδου. Τι μυρωδιά πήρατε για το πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος φέτος, κύριε Τάσιο?
Η χρονιά φαίνεται να σταθεροποιείται στα επίπεδα του 2018, mm-hmm. παρόλο που ακόμη δεν έχει κάνει την επίσημη έναρξη σε σχέση κυρίως με την εποχικότητα. Mm-hmm. Και αυτό κυρίως το βλέπουμε και στη γερμανική αγορά, όπου είχε μια κάμψη τον Ιανουάριο, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά έρχονται κάποιες κρατήσεις, οι οποίες βέβαια κυρίως απευθύνονται στο κλασικό τετράμινο τη σεζόν, δηλαδή Ιούνιο με Σεπτέμβριο, λιγότερο με το Μάιο, όπου και εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός, δηλαδή για την έναρξη τη σεζόν. Mm-hmm. Και φυσικά από την Βρετανία, όπου βρεθήκαμε πολύ παλιότερα, φαίνεται όμως ότι το Brexit είναι κάτι το οποίο απασχολεί έντονα τους Βρετανούς και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και στα ταξίδια τους. Mm-hmm. Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικός αριθμός κρατήσεων, γιατί μέχρι το 2021 δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη διαχείριση των αεροπορικών κινήσεων κυρίως. Mm-hmm. Οπότε αυτό ευνοεί φυσικά γενικώς τα ταξίδια, δεν θα υπάρχει τόσο πρόβλημα σε αεροπορικές μετακινήσεις. Όμως δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν γνωρίζουν ποια μπορεί να είναι η ισοτιμία την επόμενη μέρα και τι θα γίνει. Αυτές είναι δύο βασικές εθνικότητες, mm-hmm. οι οποίες απασχολούν φυσικά και τη Χαλκιδική, mm-hmm. Όπου βλέπουμε ότι θα κινηθούμε περίπου στα περσινά επίπεδα. Για τη Ρωσία, όπου ήμασταν πρόσφατα, mm-hmm. θα πω ότι εκεί φαίνεται ότι δεν θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις γενικά για τη χώρα, κατ' επέκταση για τη Χαλκιδική, δηλαδή εκεί περίπου στις 85-90.000 αφήξεις όσους ήταν και το 2018. Γενικά θα έλεγα ότι είναι μια χρονιά που φαίνεται να σταθεροποιείται στα επίπεδα του 2018, mm-hmm. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια, γιατί πάντα παίζει ρόλο και το γεωπολιτικό παιχνίδι, αν θέλετε, στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως σε σχέση με την Τουρκία, που είναι ανταγωνίστρια χώρα απόλυτα με εμάς. Και το πώς θα κινηθεί γενικά και η Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι για τη Χαλκιδική, για παράδειγμα, ανταγωνιστές είναι η Ρόδος, η Κρήτη, η Κος. Μεγαλύτεροι προορισμοί δηλαδή, mm-hmm. με περισσότερα προϊόντα, κρεβάτια κτλ. Mm-hmm.
Ο Μάρτιος είναι, φαντάζομαι, ένας μήνας ο οποίος λίγο έως πολύ δείχνει το προς τα που θα κινηθούν οι κρατήσεις και πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι η εικόνα που μέχρι στιγμής σχηματίζεται είναι μάλλον έτσι όπως θα έχει η συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι βλέπουμε μια σταθερότητα σε σχέση με το 18.
Ωστόσο, αισθάνομαι ότι είστε λίγο συγκρατημένος. Με συγκρατημένα εκφράζεστε.
Γι' αυτό σας λέω, γιατί περιμένουμε να δούμε και τις κρατήσεις τελευταία στιγμής. Ουσιαστικά σε 10 μέρες μπαίνουμε στον Απρίλιο. Mm-hmm. Υπάρχει μια σημαντική κινητικότητα όσον αφορά τις προσφορές, δηλαδή τα γνωστά early booking, όσο ποιος κλείσει πιο νωρίς έχει μια καλύτερη έκπτωση, επεκτείνονται και στον μήνα Μάρτιο, ενώ mm-hmm. ήταν παράδειγμα μέχρι τον μήνα Φλεβάρι. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι διαφοροποιεί το θέμα των εσόδων, των καθαρών εσόδων, mm-hmm. στο τέλος της σεζόν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συνεχή κινητικότητα από όλους για να μπορέσουμε να καρποθούμε, τουλάχιστον σας λέω, ότι είχε και το 18.
Η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας δεν συνηθίζει να εκμεταλλεύεται τέτοιου είδους προσφορές, αυτά τα early bookings όπως λέτε. Είναι συνήθως...
Σωστά το λέτε, αλλά και πάλι για την ελληνική αγορά που έχει συρρυκνωθεί κυρίως για τον Αύγουστο, πάντα υπάρχουν προσφορές. Κυρίως πια με το διαδίκτυο υπάρχει σύγκριση, υπάρχουν και μεγάλες ελληνικές πλατφόρμες όπου απευθύνεται κυρίως και στην ελληνική αγορά, οπότε ουσιαστικά όταν θα έρθει ο χρόνος του mm-hmm. για αυτό το κομμάτι, άλλωστε μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε και κανονικότητα στη χώρα για να μπορέσει πια να κλείσει και κάποιος πιο νωρίς. Πρέπει να προκαταβάλει τα χρήματα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσει επιστωτική και όλα αυτά το γνωρίζετε ότι δεν είναι απόλυτα.
Και πρέπει να ξέρει τι θα κάνει μέχρι το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι αυτή. Να έχει ένα πρόγραμμα.
Ένα μια εκλογική χρονιά για τη χώρα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Μάλιστα. Όπως και να έχει όμως. θέλει κανείς να δει την γενικότερη εικόνα και τη μεγαλύτερη εικόνα σε ένα κομμάτι της Ελλάδας, το οποίο βέβαια ποντάρουν πάρα πολύ κλάδοι αυτών του τουρισμού δηλαδή, και ελπίζει κανείς ότι κάθε χρονιά θα είναι και καλύτερη. Εσείς μπορείτε να πείτε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη πέρα από τη σταθερότητα, δηλαδή να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και...
Έτσι και αλλιώς οι υποδομές που έχει η χώρα, ας ξεκινήσουμε από τις ξενοδοχειακές σε κρεβάτια, mm-hmm. δεν είναι τέτοια η αύξηση ούτως ώστε να δικαιολογεί ένα μεγάλο μερίδιο αύξησης των αφίξεων. Mm-hmm. Φυσικά σε αυτό ήρθε να καλύψει αρκετά η βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα και σε περιοχές εποχικότητας αλλά και δωδεκάμενης λειτουργίας, όπου ναι, μεν υπάρχει βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δυστυχώς είναι στη μαύρη αγορά. Και mm-hmm. εκεί είναι που εντοπίζουμε και το πρόβλημα εμείς, κυρίως τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εάν κάνουμε νούμερα όπως το 18, το κυρίαρχο είναι να προστατεύσουμε τη χώρα στο κομμάτι των υποδομών. Οι υποδομές είναι το 1970 σε πολλές των περιπτώσεων, και στην νησιωτική χώρα και στη Χαλκιδική μας. Λείπουν δρόμοι, λείπει αν θέλετε το απλό πράγμα, η συντήρηση των δρόμων και των υποδομών. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για τον πελάτη όταν έρχεται, ιδιαίτερα από μια σύγχρονη χώρα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι λιπέστατα, για παράδειγμα στη Χαλκιδική όσον αφορά το ΣΤΕΛ. Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί, η πρωτοβάθμια υγεία. Άρα θα έλεγα ότι ο στόχος στην επόμενη τριετία είναι να βελτιώσουμε, να οχυρώσουμε το προϊόν μας με καλύτερες υποδομές, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, και φυσικά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, γιατί το επιχειρήν πια δεν μπορεί να αντέξει με 29% φόρο και με 24% ΦΠΑ και με τέτοιες ασφαλιστικές φορές. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, και αυτό νομίζω είναι που πρέπει να δούμε για την επόμενη τριετία.
Η βραχυχρόνια μίσθωση πόσο έχει επηρεάσει τον κλάδο των ξενοδόχων?
Η βραχυχρόνια μίσθωση σε μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία ως 50 δωμάτια, mm-hmm. για την εποχική κυρίως λειτουργία. Για οποιοδήποτε αριθμό δωματίου το έχει επηρεάσει απόλυτα στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πάτρα, ακόμη και την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, στο οποίο επιμένω και θα το λέω, ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ο πελάτης επιλέγει που θα πάει να κοιμηθεί. Mm-hmm. Δεν είναι δικό μας απόλυτο θέμα. Όμως αυτό που επιμένουμε είναι ότι δεν έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά στον ανταγωνισμό. Γιατί όταν ένα δωμάτιο μπορεί να κάνει 100 ευρώ με τους φόρους σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, αντιλαμβάνεστε ότι μια διαμέρισμα Airbnb το παίρνει με 60, αλλά χωρίς να πληρώνει πουθενά τίποτα. Αυτά τα περί. Mm-hmm. Αν θέλετε συμμόρφωσης με βάση τις ανακοινώσεις της ΑΔΕ, mm-hmm. ναι, για αυτούς που έχουν τα ακίνητα, ισχύει ως ένα σημείο. Είναι ξεκάθαρο, με 120.000 ακίνητα αυτή τη στιγμή στις πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, έχουν δηλωθεί με 28 Δευτέρου ημερομηνία 55.000. Όλα τα υπόλοιπα είναι στη μαύρη αγορά. Και αυτά τα 55.000, η πλειοψηφία δηλώνει τα 12.000, που είναι το μίνιμουμ της ενοικίασης. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν όταν το έχεις 365 μέρες στο δωμάτιο, το διαμέρισμα ανοιχτό, να βγάζεις μόνο 12.000. Ναι. Άρα λοιπόν, κομβικό για μας είναι οι πλατφόρμες να ενωθούν με τα συστήματα της ΑΔΕ, ούτως ώστε να βγαίνουν τα εισοδήματα, και ο καθένας να πληρώνει αυτό που το αναλογεί. Αυτό που το αναλογεί είναι δημοτικά τέλη, γιατί τα σπίτια έχουν δημοτικά τέλη για σπίτια, δεν έχουν για επαγγελματική στέγη. Mm-hmm. Όλα αυτά επιβαρύνονται και περιβαλλοντικά ακόμη. Άλλο είναι να είναι μια οικογένεια μέσα που μένει συνέχεια σε ένα σπίτι, και άλλο είναι να αλλάζεται αυτό ανά τρεις μέρες. Βέβαια. Όλα λοιπόν έχουν τα θέματά τους. Πρόσφατα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο η μελέτη της Grant Thornton έδειξε ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και κοινωνικής διάστασης σε σχέση, παράδειγμα, με τα ενοίκια, με το ύψος των ενοικίων, με το αν υπάρχουν σπίτια αντίστοιχα, και όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν, ναι, στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά με ίδιους όρους ανταγωνισμού.
Και με κάποιο, φαντάζομαι, κανονιστικό πλαίσιο πιο αυστηρό, νομίζω ότι θα βοηθούσε σε πρώτη φάση.
Με ένα πλαίσιο το οποίο να μην αφήνει αοριστείες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο βέβαια στην Ελλάδα το βλέπουμε και σε άλλα ζητήματα.
Βέβαια, αν πέρα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό που βέβαια φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και την Ελλάδα είναι και τον τουρίστα που προσπαθεί να προσελκύσει. Ποιος είναι αυτός που έρχεται και μένει στα ξενοδοχεία μας, πώς επενδύει για όσο διάστημα μένει σε μια περιοχή, αν είναι τουρίστας ο οποίος έρχεται με χρήματα, ο οποίος έχει απαιτήσεις από το κατάλημα και από τις υπηρεσίες τις οποίες θα του προσφέρονται. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο και η Χαλκιδική έχει ανοίξει τη σχετική συζήτηση για,
βεβαίως,
τι δαπανάτε από τους τουρίστες.
Βεβαίως, οι υποδομές σε σχέση με τα καταλήμματα, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς τα ξενοδοχεία, έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες, τόσο μέσω των προγραμμάτων των ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ, όσο και με ιδία κεφάλαια από πολλούς, είτε μεσαίους, είτε μικρούς, είτε μεγάλους ξενοδόχους. Το ίδιο συμβαίνει παραλλαδικά, μια και έχω και την άλλη ιδιότητα. Το όλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τα παλιά κτίρια, όπου εκεί βρήκε φωλιά η βραχυχρόνια μίσθωση. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τις υπόλοιπες υποδομές, γιατί όλες οι χώρες στο εξωτερικό έχουν εξελιχθεί σε πολλά πράγματα. Ενώ η Ελλάδα στις υποδομές, δηλαδή στο εκτός ξενοδοχείου περιήγηση, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ίδιο ισχύει και για τη Χαλκιδική φυσικά.
Το είναι εκτός. Να προσφέρει δηλαδή ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο διαμονή στην περιοχή του ξενοδοχείου.
Να σου πω ένα παράδειγμα, ναι, ότι σε ένα ξενοδοχείο της Ιθονίας, μια και μιλάμε για Χαλκιδική, αν κάποιος θέλει να πάει να δει ένα αξιοθέατο όπως είναι ο Αριστοτέλης στη Βόρεια Χαλκιδική, πρέπει να πάρει 3 λεωφορεία. Αφού και σφού έχουμε αναβαθμισμένο προϊόν, άμα έχουμε αυτό το ζήτημα. Πώς θα αναδείξουμε την περιοχή του Αριστοτέλη, την Βορειοανατολική Χαλκιδική, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση?
Η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση στη Χαλκιδική είναι ένα ζήτημα γενικότερο, αν σκεφτεί κανείς.
Βεβαίως, θα συμφωνήσω, είναι... αλλά επειδή μιλάμε τουριστικά. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να αναβαθμίσεις το προϊόν. Χρειάζεται τις περιπατικές διαδρομές, τα οποία έχουμε δείξει το δρόμο σαν τουριστικός οργανισμός. Φέτος θα έχουμε τις πρώτες 5 με 6 διαδρομές έτοιμες. Σε ένα βάθος διετίας θα είναι και οι 20, που είναι ένα εντελώς εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού, που βοηθάει πάρα πολύ τα άκρα της σεζόν. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρειάζεται σε στήριξη με την πολιτεία για να μπορέσει να αλλάξει το προϊόν. Αλλιώς παραμένεις κοντά σε έναν tour operators, που σημαίνει φθηνές τιμές, όταν δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα κεφάλαια κίνησης έμεσα δίνονται μέσω προκαταβολών των tour operators και αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν έχει βρει τη λύση του εξαιτίας της μη κανονικότητας στη χώρα.
Ελπίζουμε βέβαια ότι θα βρεθεί κάποια λύση και σε αυτό το κομμάτι, μιας και υποτίθεται ότι επενδύουμε πάρα πολύ στο τουριστικό κεφάλαιο στη χώρα και οι εμπλακηματίες του τουρισμού δείχνεται πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαφώς. Και αυτό φαίνεται Σαφώς. Και με τα συνέδρια, με τις ημερίδες, με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που συνεχώς προγραμματίζεται και συμμετέχετε κι εσείς και προσπαθείτε βέβαια να αναζητήσετε και καινούργιες αγορές όσο γίνεται πιο καλές και με καλύτερους.
Απλώς δεν είμαστε, σωστά το αναφέρετε, απλώς δεν είμαστε μόνοι μας πια. Είναι όλος ο κόσμος. Κάθε χώρα, ακόμα και η τελευταία, αναζητά να πάρει έσοδα από τον τουρισμό.
Μα σκεφτείτε ότι το κομμάτι της εστίασης, που επίσης είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο, ένα κεφάλαιο στην οικονομία της χώρας, κουμπώνει πολύ άμεσα με το τουριστικό κεφάλαιο. Οπότε
ακριβώς,
φαίνεται ότι πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται. Να δούμε αν η φετινή χρονιά θα έχει την άνθηση της προηγούμενης και βέβαια και καλύτερη πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάσιο, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλό καλοκαίρι και καλή σεζόν να έχουμε, μια και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συζητάμε.
Με έναρξη το Πάσχα και για τη Χαλκιδική, όπως και για όλη την Ελλάδα, σας πιστεύω ότι θα έχουμε μια σεζόν η οποία θα φέρει καθαρά οικονομικά αποτελέσματα.
Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει φέτος και ο καιρός, ώστε από την αρχή να ξεκινήσουν
οι
εξερμήσεις μας.
Σίγουρα.
Γιατί πέρσι πολλοί ανοίξανε νωρίς, από την Πρωτομαγιά και έπειτα, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν βοήθησε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλά, γεια σας.